Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, studio 15, na leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi ni wa 8 mwaka 2024. Samahani, imekuwaje leo?
Mambo yamekuwa ni mengi sana.
2024 na jina langu Harrison Kamau.
Bila shaka mzee wa kazi, wewe ndio mwenyewe Harrison Kamau, mzee wa kazi, na mimi msikizaji nimekwisha jana tele kama pishi la mchele langu. Jina naitwa Sunday Shomari, niko standby kuangusha vitu vizito kwa ajili yako. Leo kwenye Express mambo ni mengi kweli kweli. Tunaangalia michuano ya Olympic inavyozidi kucharanga kule Paris, Ufaransa, ambako timu za Afrika kwa upande wa wanawake zinafanya vitu vikubwa, na kwenye kukimbia kule mambo yamekuwa ni mazito kwa upande wa Kenya, lakini bado hali ipo kwa watazamaji kujionea mengi yanayokuja. Lakini vile kama au, tutaangalia kwenye barazani.
Kwa hakika barazani tutaangalia, na vile vile swali la leo tutaangalia kwenye barazani. Tumezungumzia kuhusu maambukizi ya ugonjwa wa mpox ambao ulijulikana kama monkeypox hapo awali, ambao unasemekana kuenea kwenye baadhi ya nchi kama Rwanda. Kuna kesi fulani ilionekana nchini Kenya, na tutaangalia hali ni vipi na unafahamu vipi kuhusiana na monkeypox ama mpox. Vile vile tutaangalia wiki ya unyonyeshaji ama umuhimu wa unyonyeshaji wa watoto ambao sasa hivi inaendelea, ikiwa imeanza tarehe mosi ya Agosti. Na je, akina mama wanafahamu umuhimu, na pia wanapata nafasi nzuri ya kunyonyesha watoto inavyopasa? Na je, inajulikana kama maziwa ya mama kwa mtoto ni muhimu, na umuhimu wake ni nini? Tutaangalia hayo pamoja na mengine mengi, na kama ilivyo ada, muziki lazima unateremka ndani ya VOA Express pamoja na mengine mengi yanayovuma na kutanda kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka, kama walivyosema, huwezi kufanya Express bila muziki. Utapata ngoma mbalimbali kwenye kipindi hiki cha VOA Express. Lakini moja kwa moja basi, kama unaanzia wapi leo?
Basi kama nilivyotaja, ni kwamba wiki ya unyonyeshaji watoto maziwa ya mama duniani imeanza rasmi Agosti mosi, na kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba kuongeza unyonyeshaji, elimisha na usaidizi. Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa serikali kutenga rasilimali zaidi ili kulinda, kukuza na kusaidia sera za programu za unyonyeshaji, haswa kwa familia zilizopo hatarini zaidi ambazo zinaishi katika mazingira duni na mazingira yenye dharura. Basi wito huu umetolewa na mashirika ya Umoja wa Mataifa na lile la kuhudumia watoto UNICEF na WHO, ambao kwa pamoja wameelezea kwamba maziwa ya mama ndio chanzo cha kwanza kabisa cha kumlinda mtoto kutopata magonjwa ya kawaida ya utotoni, na kumlinda kutopata utapia mlo na udumavu wa mwili wake. Basi katika taarifa yao ya pamoja kutoka mjini New York, Marekani na Geneva, Uswizi, mashirika hao yametoa mfano wa kina mama walio katika pembe ya Afrika, ukanda wa Sahel, na vile vile Afghanistan, Yemen na Ukraine, kuwa wengi wao wanashindwa kuhakikishia watoto wao unyonyeshaji kama chanzo salama cha lishe, kwa kuwa wazazi hao wengi ni wachovu wa kimwili, wanakosa faraga ya kunyonyesha watoto, usafi pia unakuwa ni changamoto, na pia hali ya taharuki na kasia inazuia mazingira bora ya unyonyeshaji. Basi bila kupoteza muda, hapa tunaye Betty Kwamboka. Yeye ni mama na ni mama ambaye pia ni kijana, na ningetaka utueleze Betty Kwamboka baadhi ya changamoto na hali ikoje kuhusiana na unyonyeshaji kwa ujumla.
Asante sana Harrison. Ningeweza kusema kwamba kuna changamoto tofauti tofauti ambazo zina wakumba hawa kina mama wachanga, kulingana na ilo swali ambalo umeniuliza la kunyonyesha watoto. Mwanzo ningependa kusema kwamba kwa wale ambao wameajiriwa, tunaweza kuona ya kwamba haya makampuni za kuwezesha hao mama waje na watoto kazini, ama pia wako na ule uwezo wa kutoa maziwa, kuweka tuseme frijini hivi, kisha wakienda nyumbani waweze kupelekea watoto. La pili, pia katika umma tunaona kwamba pia mazingira ya umma hayana hizo sehemu ambazo zimejitenga ambazo mama anaweza mnyonyesha mtoto. So kidogo inakuwa changamoto kwa hao mama kunyonyesha mtoto akiwa katika hayo masemi ya umma. Na tatu, na jambo la tatu ambalo naweza sema pia ni changamoto, tunaona ya kwamba hawa mama ambao ni wachanga pia hawataki kujihusisha kunyonyesha watoto kwa sababu wanaona ya kwamba wataharibu maumbo yao wakinyonyesha watoto, umbo litaharibika. Kwa hivyo tunaona kwamba hawataki kujihusisha kunyonyesha watoto, wanaona kwamba ni jambo ambalo limepita na wakati. Lakini tunaona takwimu zinaonyesha kwamba mtoto ambaye amenyonyeshwa haswa ile miezi ya kwanza sita anakuwa na zile chembichembi kwa mwili ambazo zinamkinga na maradhi, na kwa ujumla mtoto anakuwa na afya.
Kwako pengine sijui kama unaona kama kuna uelewa au mafunzo yaliyotolewa ya kutosha kwa wanawake katika hali ya umuhimu wa kujua au kufahamu kunyonyesha. Ama kwa kifupi, unaona kama kuna elimu ya kutosha ya kuhusiana na kunyonyesha kwa wanawake?
Ningesema kwamba elimu ipo ya kutosha, kwa sababu tunaona hata wakati kina mama wanaenda kliniki zile ambazo tunasema ni kliniki za kabla ya kujifungua, wanapitia mafunzo tofauti, mafunzo ya lishe bora, mafunzo ya vile ambavyo watalea watoto wanapojifungua na mengineo. Kwa wazazi ambao tunasema ni wazazi wachanga, nadhani hili ni swala ambao wamejichukulia kibinafsi, wamesema kwamba watanyonyesha. Elimu ipo na mahospitali, mazahanati, hata mashirika ambayo yasiyo ya serikali wanahimiza kabisa ya kwamba mtoto lazima anyonyeshwe, mtoto lazima anyonyeshwe kwa miezi sita na katika mazingira ambayo yanayofaa.
Asante sana Betty, kwa vile vile kama mama umetoa ushauri kwamba kuna umuhimu huo na uhamasisho uendelee kutolewa kila mahali, sehemu za kazini, shuleni na kwingineko, kuhusiana na umuhimu na muda wa kuwanyonyesha watoto kutokana na rutuba inayotokana na maziwa hayo. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. I'm trying to pick up the pieces, no more left to be said. You cannot dim my light. You cannot kill this fire. You can never, never take what's mine. What's mine? I just stay my lane. I don't want a whole lot, make her no craze. Mama, don't worry, she's okay. She's okay. Tanasha Dona akiwa kule Nairobi anasema okay, mambo ndio yameanza kushika kasi ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi viwanjani huko Paris kuna yapi Sunday?
Bila shaka kama mambo ni mazito kweli kweli, yanaendelea kutamba na kutamba kweli kweli kwenye uwanja huko Paris. Kama ulivyosikia kama moja ya vitu vikubwa ambavyo vinazungumzwa ni katika ile mchuano mkali wa riadha ambao ni wa kutafuta bingwa wa dunia katika mita 100. Hatimaye mkimbiaji wa Marekani Noah Lyles, huyu ni mkazi wa hapa eneo hili karibu na Washington. Noah Lyles alikulia maeneo pale ya PG County. Kijana huyu alipambana vikali na Jamaica Kishan Thompson, lakini cha ajabu kama wanasema kwamba wote walimaliza katika 9.79.
Kama vile walitoshana kabisa.
Kama walitoshana kabisa. Mm. Lakini bwana, ikabidi hatimaye waende kwenye review, kama vile kwenye siku hizi mechi za mpira wanafanya waenda kwenye video VAR. Mm. Sasa hii ni kama VAR ya kukimbia, kuangalia je, kuna mtu alipata ushindi hapa?
Nani alikuwa mbele ya Mungu?
Sasa basi wakatangaza, wakati Noah mwenyewe ameshika kichwa akifikiri kwamba ameshindwa, akaambiwa yeye ndiye mshindi. Lakini amepata ushindi kamao kwa kutumia 5/1000th of a second. Yani wanakwambia ile sekunde ndogo kabisa.
So ni kama ushindi wa penalty.
Yani sivyo hata nisemeje kwambia utauita vipi hata penalty sivyo. Yani ni wakaribu mno. Nukta ndogo sana. Sasa basi kutokana na hayo, kuna picha imepigwa na sambaya kwenye mitandao wakati wanamalizia ile mstari wa mwisho wa kukimbia. Wote wako pamoja sawa sawa. Wengi wakaona kwamba kama yule Mjamaika wanasema maybe wa goldi yake. Sasa kwenye mitandao wanalia kwamba wanashangaa na kwaje mchezo wa kukimbia na miguu ukaamuliwa na
computer
nafasi ya kichwa cha mtu, kwa sababu wanasema ni kwamba ile picha imeonyesha na video kwamba upande wa kichwa cha Noah
ulikuwa mbele kidogo.
Alishinda kwa kupita tu kichwa kidogo mbele na kuweka rekodi kubwa kabisa kwa Marekani ya kuondoka na medali ya dhahabu ambayo haijaonekana kwa miaka mingi. Picha hii kama au kwenye mitandao ina zaidi ya views milioni 7.
Nimeiona pale.
Umeona pale? Imetamba sana. Unajua Noah na huyu bwana wamekuwa wapenzani wakubwa sana. Katika michuano ya kutafuta nafasi ya kwenda kwenye finali, huyu Mjamaika alimshinda Noah.
Lakini kikweli kwa mbio hiyo Sunday, isipokuwa ni zile nukta, kwa kweli ni kama walitoshana
kabisa.
Sana ni mbio ilikuwa sawa,
kila
kitu kilikuwa sawa. Ala.
Sasa ukitoka huko, kuna michuano ya kukimbia wanaume. Wa Kenya wakashindwa kutamba. Mganda akachukua.
Imekuaje tena?
Ilikuaje? Sasa hapo ndo najiuliza huko Kenya nini kimetokea. Hii ni mita 10,000 kama nakumbuka siku ya Ijumaa. Joshua Cheptegei akaibuka kidedea kutoka Uganda na kuhakikisha kwamba ameweka wa Kenya nyuma yake. Lakini tunafikiri tuendelea kuangalia, kuna michezo mingine bado inakuja. Kukimbia bado inaendelea, sivyo?
Na ndugu zangu wa Sudan, mambo yamekuaje?
Ndugu yako wa South Sudan, mambo yako magumu, maskini wametoka. Wametolewa kwenye basketball.
Lakini unajua jina lao
limetamba. Sabia na Marekani wameenda. Lakini jina limetamba ni kweli.
Jina la South Sudan liko juu.
Wameonyesha uwezo mkubwa sana pamoja na kutolewa. Lakini wameonyesha uwezo mkubwa sana. Na katika soka leo, kama miamba ya Afrika inaingia uwanjani. Morocco baada ya kuwatonga Marekani goli hizo 4-0. Sasa wameingia wanapambana na Spain. Hii mechi ni ya leo. Na vile leo hii Mafarao wa Misri nao wameingia wanakumbana na Ufaransa ambao wako nyumbani. Sasa itakuwaje? Hawa wawili wao watakwenda finali. Hii ni nusu finali ya kukata na shoka kwa timu hizi za Afrika ambazo zimefika huko. Ni kitu kizuri mimi nafikiri kamao, kwa sababu ukiangalia timu hii ya Morocco ndio vijana hawa ambao pengine watawapeleka kwenye kombe la dunia.
Wanahitaji
wanaandaa timu nzuri hapa ya mbeleni.
Wanahitaji kuchapa France wakiwa kwao.
Kama wataweza
iwe historia sasa.
Iwe historia. Lakini sasa hapa kwanza wanakutana na Spain leo. Kama wataweza kuchapa Spain. Egypt ndio na kazi ya kuchapa Ufaransa
ni bali
wao. Kama wataweza vile vile. Lakini huwezi kujua kama lolote linaweza kutokea. Soka ni kila kitu. Lakini kuna mengi ya kuangalia kwenye Olympic yanaendelea kuja. Usikose kusikiza haya matangazo yetu ambayo tutakuwa tukiangazia kila siku yanayojiri katika viwanja vya Paris kule Ufaransa. Sasa kama
tupate habari za kimataifa.
Bila shaka.
Serikali ya Uturuki itafanya mazungumzo na maafisa wa Instagram leo Jumatatu baada ya kuzuia fursa ya kuingia katika mitandao ya kijamii wiki iliyopita. Waziri wa uchukuzi na miundombinu Abdikadil Oraroglu alisema katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X. Hatua hiyo imekuja baada ya afisa wa ngazi ya juu Uturuki kushutumu mtandao wa Instagram kwa kuzuia ujumbe wa rambirambi kufuatia mauaji ya Ismail Haniyeh, kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Palestina la Hamas. Oraroglu alisema Uturuki imeelezea hisia fulani kuhusu kufuata sheria za Uturuki katika mkutano wa awali na wawakilishi wa Instagram wiki iliyopita. Afisa wa mawasiliano wa Uturuki Fatin Altun hapo mapema leo alikosoa Instagram kwa madai ya udhibiti uhalisia na rahisi juu ya kile alichokiita uamuzi wake wa kuzuia ujumbe wa rambirambi kurushwa.
Maandamano dhidi ya kupanda kwa gharama za maisha nchini Nigeria yamepungua hii leo Jumatatu, wakati watu wachache walijitokeza katika miji mikubwa baada ya vikosi vya usalama kutumia nguvu kuzima maandamano hayo. Maelfu ya watu waliingia mitaani katika miji mbalimbali ikiwemo mji mkuu wa Abuja na mji mkuu wa kibiashara wa Lagos, wakitaka iwepo afueni kutokana na hali ngumu ya kiuchumi na kusambaa kwa ukosefu wa usalama katika maandamano yaliyoanza Alhamisi wiki iliyopita na yalitarajiwa kuendelea hadi Agosti 10. Shirika la Amnesty International limesema kwamba watu wasiopungua 13 wameuawa katika mapambano na polisi tangu siku ya Alhamisi.
Takriban maafisa polisi 100 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikimbilia nchi jirani ya Uganda mwishoni mwa wiki wakati mapigano yalipoongezeka kati ya waasi wa M23 na jeshi huko mashariki mwa Kongo, msemaji wa jeshi la Uganda amesema mapema leo. Maafisa hao waliwasili kupitia kivuko cha mpakani cha Ishasha, wilaya ya Kanungu, kusini magharibi mwa Uganda, ameongeza kusema Meja Sikonko Tabaro, ambaye ni msemaji wa kikanda wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda. Maafisa hao 98 waliwasili wakiwa na bunduki 43 na risasi, na walinyaganywa silaha hizo pindi walipofika.
Na jeshi la Ukraine limesema leo Jumatatu kwamba limetungua ndege zote 24 zilizokuwa na rubani ambazo Russia ilitumia katika mashambulizi ya usiku kucha, drones zikilenga maeneo mbalimbali ya huko Ukraine. Jeshi la anga Ukraine limesema iliingilia kati ulifanyika katika mikoa ya Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kirovrad, Kiev, Poltava, Sumy na Vinnytsia.
Amwe kebe chikumra, aye, kuber mwache baku. All this I knew on my neck of Sakafa. Habibi Anna, you know that baby, but she did. And you can feel the chemistry when I hug you. I'm so captivated, so fascinated by your charms, yeah. And when it's cold outside, I'll be there to give you warmth. Yeah, you get my mind. I wanna show you something you never seen before. You got me loco, 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 yeah. And with your photo, 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 yeah, yeah. L-O-V-E, woman, may I love you. May I love you? Oh baby, you hold on me. I wanna give you love and picture it, baby. I wanna fly away, 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 away with you. Oh girl, I love you. I love you. I love you. Woman, I love you. I love you. I love you. I love you.
I love you, ambako boy.
Unakuwa kijana wa Sudan kusini huyo kama.
Wanatamba kweli Sudan.
Kia chakule kwenye vikapu, sasa wamekuja kwenye kuimba. Wanatamba kila kona.
Hongera sana, hongera sana. Na natufungulia barazani wakati tumeuliza, je, wakati maambukizi ya ugonjwa wa monkeypox yakiongezeka katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, je, unajua dalili zake na namna ya kujikinga? Maoni ni mengi kweli yametuma hapa. Na kabla ya kusoma maoni kwenye ukurasa wetu wa Facebook, kwenye laini ya simu tuna msikilizaji. Karibu sana kwenye VOA Express. Sema jina, sehemu unakotokea na mchango wako tafadhali.
Asante sana, naitwa Hedo Ingasa na napiga simu kutoka Murubanga iliyopo Kigoma, Tanzania.
Basi wewe Ngasa, unafahamu vipi ugonjwa huu wa mpox ama monkeypox?
Kiukweli ugonjwa kama huu ugonjwa yani kiundani sana sifahamu, lakini nimesikia moja ya dalili ambazo zinazohusiana na huu ugonjwa, ikiwa ni pamoja na vipele, kutokwa na vipele, na hasa ugonjwa huu unasema unasadikika kwamba unawashika sana watoto pamoja na yani unaambukizwa kupitia yani katika kushikana mikono unapokuwa nasalimiana, namna mambo kama hivyo yani.
Asante sana Ngasa, kwa sababu pia kama tunavyosoma kulingana na tahadhari wanazosema, nakubaliana na wewe kwamba wanasema kuzuia kushikashikana ndio labda kitu muhimu zaidi, kutosalimiana, usafi na kuweka umbali unaohitajika.
Tusalimiane lakini tusishikane mikono.
Aha. Lakini itakuwaje?
Nakumbuka kama ile salamu ya corona ulikuwa unaitoa wakati ule Diamond mpaka akaimba. Rais Magufuli marehemu pia alionekana kule Tanzania akionyesha watu wakati wa corona. Bwana wewe gonga kiatu tu papa au gonga ngumi basi. Kwa sababu ugonjwa unaweza kukuletea shida hasa maji maji mikono vile vile kujamiiana pia ni kitu kimetajwa kingine watu wanabidi wajiangalie sana na wapenzi wao katika hali kama hizi.
Naam, asante sana Ngasa, na kwa kweli tuendelee kuwa waangalifu. Sasa naona tuelekee kusoma baadhi ya maoni kutoka kwa wasikilizaji wengine.
Bila shaka wengi wamezungumza hapa kama hao.
Timothy Ngaira yuko Kitale, Kenya, anasema kwa upande wangu mimi sina ufahamu kuhusiana na dalili za maradhi hayo.
Justin Brushes Jason anasema akiwa kule Kagera dalili zake nazijua ila kwa kuzisoma tu kwenye mitandao, anasema huko kwetu bado Mungu atujalie lakini haujafika.
Maneti Magongo anasema yuko kule Iringa, anasema ninaona elimu itolewe kujuu huu ugonjwa wengine wetu kabisa hatufahamu.
Haya, huyu mwingine anaitwa Didia Sahani yube Kolobero Kivu Kaskazini. Anasema wataalamu wa afya wangejitahidi sana kuendelea kutufunza namna ya kujikinga bila kusahau dalili za ugonjwa huo, sababu mimi natambua dalili chache tu za ugonjwa huo ambazo tunapaswa kuwa wasafi na kutokaribiana, kwa sababu ndio sababu za kubwa kwenye kushikana mikono na kadhalika.
Richard Kambale DRC kule Beni anasema ni hatari, kwani imekuwa kama ugonjwa mpya, ni vyema kutimiza wataalamu kuhimiza wataalamu watufunze dalili yake na ni vipi tujikinge.
Haya, Silva Sikihanga anasema ugonjwa huu kwa asilimia kubwa watu wengi hatuna taarifa nao kabisa. Kwanza ndio kwanza nausikia, anasema na nipo Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo kama kuna kazi hapo ya kufahamisho,
ufahamisho na uhamasishaji. Ramadhan na Twaliki wa Ukonga Mombasa Dar es Salaam anasema hapana, bado dalili zake hazijawekwa wazi na pia naona kama wahusika hawautilii mkazo ugonjwa huu na ndio maana wizara husika imekuwa kimya.
Bila shaka basi wengi wametoa maoni yao, tuendelee kutoa maoni yetu kwenye Facebook moja kwa moja. Mjadala huu haujakwisha, unaendelea kuweza kupata maoni yako, lakini sisi tuendelea kuwapa taarifa jinsi tunavyoendelea kuzipata. Msikilizaji, ni wakati kama huu wa kupata ngoma, ngoma ya muziki. Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake bado kama hao. Naona na yuko nani hapa?
Spice Diana anasema siri regular.
Ya funa
Young Spice Diana. Huyo msikilizaji, mwana muziki tajika kweli kweli, mwenye sauti safi kabisa ya kumtoa nyoka pangoni, kama wao wanasema, si kuimba tu, pia ni mrembo hali ya juu,
mtoto safi kutoka kwa Kampala.
Na wasemi tuvasema si regular, wasema si regular,
regular. Sasa wewe kama ulitafuta regular utaikosa,
utaipata
ni regular. Kiganda lakini nakwambia, sauti zile za Uganda zinapendeza sana. Kwanza ukifika kule Kampala,
ndio
mambo yanakuwa ni mengine.
Na wewe umeenda sana
sana, nilipenda sana kusikia FM zao na muziki ya Kiganda, yani napenda sana.
Hata mimi Kampala nikufika kamao, nifurahi sana kusikia zile ngoma zao, chakula chao cha matoke kile, barabara alafu kijani sana kila mahali, kuna miti, kuna misitu mizuri sana,
kuna
yani
kuna zake, kuna raha zake Uganda
sana sana sana.
Haya basi, ndio mambo yalivyo ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi tukishaondoka katika hiyo ngoma yake Spice Diana, Siri Regular, basi tuende kwenye ushauri sasa.
Bila shaka, sasa kwenye makala yetu ya ushauri leo, kufuatia vuguvugu la vijana kuandamana kudai mabadiliko ya kiutawala, sera, sheria na uwajibikaji wa serikali nchini Kenya na Uganda, baadhi ya wadau wa siasa wanasema solution ni kwa vijana kujiingiza kwenye siasa na kwa sehemu ya uongozi huo. Basi leo kwenye ushauri, Kulaga Jafari anasema kuwa tu kijana haitoshi, bali awe kiongozi na kuna wajibu pia wa kufikia vigezo. Tumsikilize.
Uongozi kwa vijana, wanasoma sana. Unakuta mkutani na vijana watatu wanne, basi wawili wamemaliza chuo kikuu au chuo kwa mtu mmoja. Kwa hiyo tuna wastani mzuri kwa elimu. Kwa hiyo kujiingiza kwenye mambo ya siasa, uongozi ni jambo jema, lakini je, hao vijana wenyewe kuandaliwa kama kiongozi bali imekuwa ni tatizo, sababu alishasoma tu na kwa sababu ya ugumu wa kazi, basi naye anachagua kazi basi, lakini mazingira ya kuandaliwa katika uongozi inakuwa ni tabu. Lakini wengi wanaingia kwenye uongozi, tunaona kabisa, na tushawishi kwa madiwani, kwa viongozi wa mitaa. Kwanza mwenyewe ajitambue, akishajitambua kama yeye ni nani, basi baada akishajitambua anajua kabisa kwamba kwanza niwe na heshima, niwe na busara, na nijue kwamba kila ninayemwona ni kama mimi, asiwe na dhara kwa kuona labda yeye ana elimu kubwa au ndio kiongozi au anataka kuwa kiongozi au labda ana pesa na kutafuta uongozi kwa njia ya pesa. Afanye tu utu na busara, basi mambo yanaweza yakamwendea vizuri kwake.
Mambo yanaweza kumwendea vizuri kama unavyosikia kama huo.
Haya basi, ndio hivyo. Sasa tunapoelekea kumaliza VOA Express, kuna swali tulilouliza, tukauliza, je, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amezindua reli au treni ya SGR, je, kuna changamoto gani umekutana nazo katika usafiri huo?
Haya basi, moja kwa moja namuona huyu Sisa Minolta anasema kumekuwa na usumbufu mkubwa, hasa ikifikia nafaka kilo 5 umeweka kwenye begi, lakini hawataki uweze kupanda nazo.
Othman Abubakar anasema kwetu hapa Pemba tuatamani njia tuweze kupita, na sijui ndizi wa bebe, lakini changamoto nafikiri ni hiyo, angetamani kuwe na SGR kwa upande huo.
Ya, kwa upande wa Pemba sio bila shaka. Nani huyu naye mwingine unamwona?
Didia Sahani. KK Hodari anasema kutoka Lubero, Kivu Kaskazini, DRC. Kuhusu swali la leo, nadhani kuzindua treni hiyo itasaidia changamoto ambazo raia walikuwa wakikutana nazo wakati wa kisafiri, na changamoto hizo zitapungua.
Haya, Noah Msui anasema swala sio changamoto tu, anasema kuna kitu kinaitwa muda. Yaani kwenda na muda, timetable anasema jambo, anasema hili lipo ndani ya nchi ya Tanzania, kwa sababu anasema mabadiliko ya mwendo kasi yameanza, lakini hawajaona mwongozo wote kwenda kubadilika, hasa katika masuala ya muda. Sasa muda huo anaozoea kupanda treni au kuondoka sijui, lakini anataka wanufaike na vitu ambavyo vipo hivi sasa.
Basi nawashukuru sana wengine wote walioshiriki kujibu swali la leo, kina Joseph Jira na kina Godfrey Mseli ya miongoni mwa wengine. Hapo ndipo tunakamilisha VOA Express Jumatatu ya leo kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nimekuwa naye Sunday Shomari upande wa pili, tukawa naye Aida Isa. Popote ulipo, jioni njema kama uko kule Afrika Mashariki, na kokote ulipo duniani, basi tunakutakia wakati mwema. Kwa heri ya kuonana. Something you never seen before. You got me loco, loco, loco. And with your photo, photo, photo.